Німеє. За добре ідеє.
Поздравljam docentko, doktorico Tino Škorjanc iz Laboratorija za raziskave materijalov Univerze v Novi Gorici. Dobar dan.
Pozdravljeni, dobar dan.
Imeli ste nedavno na znanstvenem popoldnevu Univerze v Novi Gorici v Vipavi predavanje, ki zelo pritegne naslov namreč Lego na ravni atomov, Nobelova nagrada iz kemije 2025. Lahko, doktorica Tina Škorjanc, predstavite poljudno vsebinsko ozadje?
Ja, seveda. Torej, lansko leto je bila Nobelova nagrada za kemijo podeljena na področju znanosti o materialih. Prejeli so jo pa trije znanstveniki vsaki svoje države. To so Suzumu Kitagawa, profesor iz Kyoto University iz Japonske, Rhys Robson iz Avstralije in pa Omar Yagi, ki je Američan, zdaj deluje v Kaliforniji, sicer pa je rojen v Jordaniji, kamor so se kot begunci zatekli njegovi starši iz Palestine. Torej, Nobelova nagrada je bila podeljena za novo vrsto materialov, ki se imenujejo kovinsko-organska ogrodja. To so torej materiali, ki so sestavljeni iz dveh komponent, ena izmed njih so kovinski ioni, ti pa so med seboj povezani z drugo komponento, to so organske molekule in skupaj torej ta dva gradnika tvorita neko večjo strukturo, ki ima določene lastnosti, to je kristaliničnost. Imamo torej neko osnovno celico, ki se ponavlja v več smereh. Če si predstavljamo koordinatni sistem, ne, se ta osnovna enota potem ponavlja v smeri x, y in pa z. In druga pomembna lastnost teh materialov pa je njihova velika površina. Če si predstavljate, lahko ima en gram takšnega materiala površino nogometnega igrišča. Torej govorimo o 5, 6, 7 tisoč kvadratnih metrov površine v enem samem gramu takšnega materiala. In ravno zaradi teh lastnosti so ti materiali uporabni na številnih področjih, zato ker imajo velike površine, lahko zajemajo v svoje pore različne snovi, naprimer strupe iz vode, kot so težke kovine, barvila, onesnaževala. Lahko tudi absorbirajo pline, denimo ogljikov dioksid. Lahko delujejo tudi kot katalizatorji ali pa senzorji, no raziskovanje so pa tudi na biomedicinskem področju, recimo za tarčno dostavo zdravil ali pa tudi kot protimikrobni materiali.
Pa so zaenkrat še dragi, kdaj bodo šli v splošno rabo javnosti?
Ja, ena izmed kritik teh materialov je, da so dragi in tudi, da so težave z sintezo teh materialov v recimo kilogramski skali. Ni pa to res za vsako vinsko-organska ogrodja. Recimo v eni cementarni v Kanadi se en primerek takega materiala že uporablja za zajemanje ogljikovega dioksida iz izpušnih plinov te cementarne. Tako da nekateri izmed njih so tudi že komercialni, recimo tudi pri določenih ponudnikih kemikalij, kjer tudi v našem laboratoriju naročamo kemikalije, se da nekatere izmed teh kovinsko-organskih ogrodij naročiti. Tako da so nekateri tudi že komercializirani.
Kakšen pa je bil namen vašega predavanja, kakšni so trendi ali kakšne raziskave že obstajajo, da bomo, kar smo onesnažili, konec koncev z novimi materiali lahko tudi popravili v prihodnosti v tem pozitivnem pomenu?
Smisel tega predavanja je bil predstaviti lansko Nobelovo nagrado in sledili bosta tudi še dve predavanja, v katerim bodo drugi znanstveniki predstavili lansko Nobelovo nagrado iz fizike in pa iz medicine. Zdaj, naslov tega predavanja Lego na ravni atomov je mišljeno tako, da se pač ti materiali gradijo iz nekih osnovnih gradnikov, tako kot lahko Lego kocke sestavimo v neko večjo strukturo, tako lahko tudi te kovinske ione in pa organske gradnike sestavimo v večji porozen material.
Kakšno je to obdobje, ko se nek na novo odkrit material lahko da že v rabo?
Ja, seveda je pot dolga, ne, od odkritja nekega materiala, že samo odkritje traja lahko tudi več let, potem pa seveda mora iti skozi številne faze, preden lahko pride v dejansko rabo. Ne. Tukaj se pač predvsem ukvarjamo z povečanjem količin, ki jih lahko proizvedemo, pa tudi z recimo optimizacijo samega procesa sinteze. Zdaj v zadnjem času je nek trend trajnostnosti, ki ga želimo vpeljati tudi v laboratorijsko delo, tako da želimo materiale proizvajati na čim bolj zelen način, to pomeni s čim manj organskimi topili, ki so lahko strupena, pa pri čim nižjih temperaturah, brez nekih visokih tlakov in tako naprej. Tako da veliko pozornosti posvečamo tudi temu. Ne.
Ker imate pregled nad razvojem materialov, je kakšen revolucionarni material, ki se napoveduje? Nakazuje v prihodnje, pa morda tudi vi delate na kakšnem zelo inovativnem.
Ja, moje raziskave se nekako sredotočajo na organske materiale, torej takšne, ki so zgrajeni z veliko atomov ogljika. Predvsem delam s poroznimi polimeri in pa še z eno vrsto materialov kovalentna organska ogrodja. Ta so nekoliko mlajša kot pa kovinsko organska ogrodja, ki so lani prejela Nobelovo nagrado. Imajo pa nekatere podobne lastnosti, torej še zmeraj imajo velike površine, so kristalinični. In se tudi uporabljajo za podobne rabe. Zdaj, moje raziskave se bolj osredotočajo na biomedicinske aplikacije, torej jaz se trudim s pomočjo teh materialov dostavljati zdravila celicam ali pa testiram jih kot protimikrobna sredstva, tudi protiglivična sredstva. To je nekako fokus mojega raziskovalnega dela.
Pa ste kot raziskovalka, doktorica Tina Škorjanc, optimistični, ker se razvijajo novi materiali tudi okolju, seveda ljudem, živim bitjem, prijaznejši materiali, ki bodo nadomestili bolj toksične. Kot raziskovalka zrete pozitivno v jutrišnji dan?
Ja, absolutno. Če ne bi bila optimistična, bi težko delala na tem področju. Ne? Res je, vsak dan pač prihajajo novi materiali, ki imajo boljše sposobnosti odstranjevanja recimo nekih toksičnih snovi iz vode ali pa iz zraka. Lahko nadomestimo nekako tiste manj specifične z nekimi bolj specifičnimi materiali, ki so bolj prilagojeni na tip onesnaževala, s katerim se pač ukvarjamo. Zatem se veliko dela, veliko raziskovalnih projektov je v tej smeri, tako da vsekakor mislim, da je prihodnost znanosti materiali zelo povezana tudi z nekim okoljevarstvom oziroma z remedijacijo onesnaževali z vode, zraka in zemlje.
In pa zelo močne raziskave tudi na področju zdravja, ne, kjer pa vi delate.
Ja, tudi tako,
tako
ja.
Zdravili in podobnega. Kakšen preboj, močan, odmeven, ne en, ampak več teh prebojev želimo tudi vam in pa vašim sodelavcem v Laboratoriju za raziskave materialov, ki deluje v sklopu Univerze v Novi Gorici.
Ja, torej naš laboratorij za raziskave materialov deluje na Univerzi v Novi Gorici in sicer smo locirani v Ajdovščini. Približno 20 ljudi dela v tem laboratoriju in raziskujemo zelo različne stvari. Nekateri smo kemiki, drugi so fiziki in skupaj se posvečamo tako organskim kot tudi anorganskim materialom. Moje področje so porozni organski materiali, sodelavci pa pokrivajo tudi številna druga zanimiva področja, naprimer katalizo, tudi iz kovinsko-organskimi ogrodji. Ukvarjajo se tudi z reverzibilnim zajemanjem ogljikovega dioksida na porozne materiale. Razvijajo se tehnologije za shranjevanje energije. Imamo pa tudi nekaj ljudi, ki se ukvarjajo z simulacijami. Raziskovalno delo potem podprejo tudi s teoretičnimi raziskavami.
Hvala za poljuden pogovor. Verjamem, da je vam, ker obvladujete zelo zahteven strokovni jezik kemije, to nekoliko zahtevneje potem predstaviti nam splošne javnosti, ampak smo vam lahko sledili, predvsem je pa dragocena ta misel, da je veliko znanja, smo lahko optimistični tudi mi, da se bo s časoma tudi svet znal bolje odzvati. Docentka doktorica Tina Škorjanc, najlepša hvala za pogovor in vaš čas.
Hvala lepa tudi vam za vabilo.
In lahko vam verjetno poslušalci sledijo?
Seveda, Univerza ima svojo spletno stran, mi kot laboratorij smo pa tudi prisotni na družabnem omrežju X.
Ni meje. Za dobre ideje.